l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Programmi uħor l-isbaħ li modi. Ħafna drabi f'daw il-programmi jmissu aspetti ta' arti u arkitettura, storja, ma biċċa kbira nduru ħafna friħaj. U immorru l-ura ħafna. Illum għanna suġġett, kemm xejn differenti minħatijaj ċar xwira bħassoltu għara mikrofonu ikolli dejjem mistieden speċjali u miegħu nipprova noħroġ daqxejn il-nistgħu ngħidu tqabbil bej dak li nafu llum jew li qed nagħmlu llum u dak ta' dari, dak li huwa aktar antik. Issa, x'inhu huwa s-suġġett tal-lum? Is-suġġett tal-lum hija ħaġa ħafifa ħafna. Il-ħajja fit-toroq tagħna il-Maltin u l-Awċin mhux ħafna ilu, għalkemm illum nistgħu nitkellmu anke ħafna ilu min jaf x'kien hawn, imma probabbli qas toroq ma kien hawn ħafna ilu. Imma pereżempju snin 60 mhumiex li ħafna mis-semmija tagħna jiftakruhom fit-tfulithom bħalma niftakruhom jien u l-mistudenti tiegħi Dr. Tony Abela. Fil-fatt ollu qed nilqak għall-programm. Dr. Tony Abela jkun hemm qed jistaqsi bħalissa huwa l-istess wieħed li huwa l-personaġġ politiku li karriera politika naħseb ilek 30 sena, 25 sena fija.
Bil-mod tiegħi iva.
Fil-pubbliku. Ekku għax inti m'intix kbir daqshekk. Imma illum se nitkellmu ma' Dr. Tony Abela bħala ċ-ċittadin privat fit-talenti artistiċi tiegħu li huwa jiena ili nafu ħafna ħabib tiegħi wkoll Tony li jinteressa ruħu l-ewwel net fil-letteratura. F'dak kollu li hu Franċis ukoll li nafu saħan sitra naħseb tikkollezzjona ċerti kutba antiki bil-Franċis. Imma wkoll il-pinna li inti tuża tant anke fil-ġurnali ta' kuljum. Imma mbagħad jiena kelli ċans u semija se jkollhom ċans jisimgħu xi passaġġi waqt din id-diskursata, kelli ċans nittawwal ġew wieħed mill-kapitli li inti qed tikteb dwar il-ħajja fis-snin 60 kważi nistgħu ngħidula u inti għażilt. U l-suġġett sabiħ immens, il-ħajja fit-toroq.
Il-ħajja fit-toroq.
Issa, ħanibdew għaw. Illum għaw ħajja fit-toroq, għax kważi ħanibdew illum u morru jekk kienx l-isbaħ li modi fiha di.
Le, illum ma ndux jaqsam xejn ma dak li kont nafina meta kont għadni tifel qed nitkellmu jiġifieri fuq issa qrib 40 sena ilu. Il-ħajja fit-toroq kienet speċi ta' dram jiftaħ fil-għodu kmieni bajta ta' xi ħadd u jagħlaq tard flaxija bajta ta' ħadd ieħor meta ngħid bajta. Bajta ta' xi bejjieħ jew kella tal-ħajja kif konna ngħixuha dakinhar. Dakinhar aħna ma konniex nimxu mal-arloġġ. Konna nimxu mal-miġja ta' daw li bejja ambulanti ngħidilhom jiena f'ċertu
ħin
jiġi tal-ħuf, ċertu ħin ieħor tiġi tal-kotta, mbagħad tal-ħobs, mbagħad tat-tiġieġ u tal-fniek, tal-pasti ta' dak li bih tista' tgħid mill-fajjenza sa dak kollu għandi bżonn tilbes minn doqgħod tidaq xejn ta' van. Kien jiġi hemmhekk kien
sew. U jiġbor l-imbarazz ukoll.
Dak li kien jatlada mhux ċrar qed niftakru sew jiena ġifieri.
Dak illa niftakar sewwa jiena.
Imma dejjem fil-ħin partikolarità bikilla qed taġel filgħaxija dik. Meta konna nkunu qegħdin barra fuq il-bankini aħna tfanabu fit-toroq u niesna jitkellmu fuq siġġijiet irednu x'għaddew minnu. U kultant taf inti xi tqas qisha l-ewwel hin. Ta' minn ħareġ tqil u allura kienet xi ħaġa aħbar kbira dak iż-żmien.
Kienet kważi sigriet fil-bidu.
Kienet tkun aħbar meta tisma' xi ħadd li ħajkollu tarbija qabel ma jiżewweġ kienet tkun qisu speċi
skandlu
fejn naf jew skandlu kbir u issa ħalli llum li għandu kemm kellna rapport ters ta' trabi li twieldu kollha twieldu barra żwieġ illum saret xi ħaġa komuni. Imma l-ħajja fit-toroq kont nistħajr li jiena qisu dram. Ngħid li kif taħ fil-ħodu separi u jalaq fil-ħaxija. Bil-kor tal-ġirien għaddej fil-nisfont u l-atturi prinċipali dawk li jiġu biex jew jiraw kif nimxuk biex tixtri minn għandhom, jew biex għarbnuk, jew biex waslu l-kittra, jew nkella biex jippruvaw jiddejnu minn għandek, jien niftakar ninnant iddejjen l-nies li jkunu l-lom bżonn xi ħaġa Preżempju, kun wasaltix ta' tiflu għandhom żon jiddejnu xi ftit.
Bħal meta ma jiddejnux ukoll ma tal-grosser.
Ma tal-grosser. Daw kollha kienu parti minn da xenarju sabiħ.
Żommu l-karta bil-pitazz.
Għatem xi rħula naħseb żgħar li għadhom xi mod jew jħriju għatem. Imma huma ftit ħafna. Preżempju naħseb għawdex sa ċertu punt għalkemm it-toroq huma diżabitati ħafna aktar milli kont nafhom jiena meta kont tifel. Tajjeb, għadek idħara lil-bejja ta' ambulanti, għadek jisibon, pero fl-bliet il-kbar, il-kbar ma ta' najt il-kbar ma ta' mux il-kbar ma ta' komparati ma l-irħula għazzaru ma' kbar. Preżempju fejna fina, jina għan id-diskrif il-ħajja, l-marza u l-ħamrun. Il-lum il-ħamrun, minn fej nafu jina l-lum, assolutament mandu xaqsam ma dak li konna fjen.
Kien hemm żmien niftakar il-ħamrun li konna nieħdu n-numri bħala logħba. Mit-tieqa tal-gallerija, in-numri tal-karozzi li għaddu, għax tant kien għaddu ftit.
Kien għaddu ftit, fil-fatt jiena.
Kont qed niżilhom fuq pitazz.
F'dan kapitlu partikolari jiena ma referenza għall-fatt ta' kemm meta aħna tfal. Konna nagħbu fit-toroq u t-toroq kien isma' mulinar bnedmin mhux għall-inġenji.
Ekku.
Ġieri l-bankini kienu wisajn aktar minn kemm taħseb li tista' timmaġina.
U xi biċċa sementa l-hemm.
Karozzi minn dawk is-suwed biewik ngħidilhom jiena Amerikani Ford. They come in all cars except as long as they are black. Kien jgħid Henry Ford to Ford vera.
Il-win kollha basta żewwed.
Speċi dak il-ħon maħnuq niftakar jiena dak it-tip ta' tisimgħu ġej minn mill-bot ta' ġejja karrozza. U kulħadd iwar bela u nċaqalqu l-lasti tal-futbol minn nofsi triq għax tkun ġejja karrozza. Illum ma qasta maġina ħadd dak l-affarijiet, tifhem. Anke ballun u kienna ballun niftakar kelli wieħed jiena kien tal-ġilda. Minn dawk li kont tagħmilhom il-lazz ngħidilhom jiena
u naħseb.
Ħafna tletta tiegħi naħseb jiftakruhom, meta jiġi ballu flogħol warrablu għax hekk joqtok kapaċi jiftaħlek. Rasek, insomma, u dak kont nikkonservaw dal-ballun billi mmorru anta l-laħam nixxu biċċa sonza u dejjem didil kuħ. Ħalli l-ġilda tiegħu qatt ma tinxef u dejjem tibqa' b'saħħitha. Ġieri dak it-tipu ġieri konna imma kien żmien sabiħ.
Qabel ma niġi għall-logħba għax inti diġà waħdek qed issemmi ftitlob ta' tfal it-tfal kellhom il-playground tagħhom kien hemm it-toroq. Imma illum meta bdejt issemmi dawk il-bejjieq qabel ma nitilquhom, naħseb tal-ħaxix irnexxielu jibqem. Għax għadek tara jien anke ta' sliema nara tal-ħaxix jiġi dar-tej f'ġimgħa pereżempju, tal-ħaxix, tal-gass, tal-petrolju. Forsi għadu jiġi ftit għal minn iżhom xi affarijiet biex isaħħan.
Li għadek tarhom
imma. Ma mhux wis iżjed għax anke tal-ħobs naqas ħafna għax is-supermarket imbagħad qed iforni il-klijenti tiegħu.
Imma qabel dawk kienu jiġu, però r-rwol tagħhom kien differenti. Ir-rwol pittoresk tagħhom kien differenti minn dak tal-lum. Illum tant hemm karozzi fit-toroq. Li preżi meta kontra tal-petrolju ġej b'dak it-tank bil-ċelesti bil-bramel imden li. U bħafna fitin tar-ram fuq wara, xkupi fuq kull naħħa, u fejna fjin detol, u daw tip ta' sapun tal-ħasil ta' djar. Meta kien jiġi kienu spettaklu fih nifsu. Illum.
Issa ġiet terrem għax
illum jindifen. Jekk mhux ikoll jibdew papa, ulu biex warrab mitri għax ikun qed jagħmel.
Jew jeħax iċitazzjoni qed
tkun. Jew jiġi xi wadin jgħidu dabbar mill dabbar rasek li hemm għax inkella inċaċċafilek. Imma qabel kienu anke jekk jeżistu. Xorta waħda maċ għandhom maċ għadhom.
Mhux attrazzjoni ewlenija.
M'għadhomx parti mill-istampa soċjali ta' dak iż-żmien. Kważi kważi saru qishom anakronistiċi dak iż-żmien tiftakar. Għalina ma kienu anakronistiċi xtej, kienu ixi ħaġa tal-mument.
Xenarju.
Ix-xenarju tal-mument u ġifieri. Ġieri dak kien it-tip anke tal-ħaxix, tal-ħaxix niftakar jien. Differenti minn tal-ħaxix li għafu tfal illum. Illum propju li jiġriju. Illi jiġi kvan jintefa hemmhekk ġifieri u binna sajdru madwar ora jtixtu ħaxix frisk. Jien niftakar il-karattun bil-ħmara paċenzjuża, rasa baxxuta. Li niftakar il-Pawlu tal-ħaxix, litteralment kien jilbes qisu żepp, dak ngħidulu żepp aħna Malti, raħli bis-sidrija tan-new u bil-mis tal-fanella bil-qalzi timxammar u bil-qor kif qed tajt inti. Kien ikollu sikkina minn dawk u jtajja l-irjus tal-pastart u sejjer it-tija l-ewwelin bil-kont l-aktar li kont nammira jinerġi ngħidlek il-ħmara. Dejjem rasa baxxuta, ma tajt assolutament xejn, wieqfa stenduta miskina kultant tiċċaqlaq
u tiċċaqlaq
qed għadha ħaġa wiċċa, jgħidha tiċċaqlaqx, jiġifieri u dana kien totalment differenti għax imbagħad ix-xena kienet tkun sabiħ ma tgħidġi biex iżgħar mal-ħmara. Għax ftit il-fuq kellu garax kien ipoġġi l-ħmara hemmhekk u l-karettun x'imkien ieħor. ġifri, anki.
U da marħaqniex il-moza bil-ħalib, per eżempju, u titaqab li jen laħuwa, għasjem marħaqta.
Moza d-dien mit-toro, l-ħat.
Ġifiri. Ikon għana rawizjet, ġifiri.
Le, moza d-dien, u anki, moz jitrabbew, ġifiri.
F-partijiet urbaniċi, il-moz kienu għadhom ripu, gwarda manġa, per eżempju, kien mimli moz jiraw.
Muxek, muxek.
Taraħħal aftar fil-ħamrum.
Tena, fil-fat, l-irħula u bl-it-maltin, kienu jimxu mal-tradizjoni agrikola għadhom. Per eżempju, l-marsa mal-irsieziet. Il-razzetta fifu, razzetta l-gajlu.
Ġbir anka bħala lokalita.
Anki bħala lokalita. Fellu minn 3 deċembru 13, jena mmek niftaħru kollu għali, ibla l-qata l-gajlu, u ftit il-fok nemla l-qata fifu, għahna tfal konna ninżlu, ta' tfal li konna u nisir urbajt tal-bċieċen, jom kella jinnaf, ninkulu il-wiz, noqdu nisparaw għali, jom da' tfal li konna u ma' konniġ nafu, għahna da' gizmin. U mbattara jieġi jieġri għali, jina kullħat jibżel li jħabdu jitfawġu għal-bir. Tirem dak il-leġġendi li aktoru ċil-mara tijaw. Mara tijaw kienet saħħara, somma da t-tip ta' t-tfall li konna.
Kontu temnu għom jek bħala t-tfall il-leġġendi.
Ejwa, ejwa, konna.
Per eżempju, il-saħħara, jow forsi iktar il-ħares. Il-ħares kien għadu popolari, nefis il-ħares.
Jiena l-ister ta' ħares, niftakar il-buznanna tijaj, t-rakkonta per eżempju. Fil-fall f'dak tip.
Diħar immarkati.
Fil-fall f'dak tip, għat, u għat mill-momenti li kien l-aktar. Fl-istess kien Bezzan, meta kien jiġi tal-vjatku, wara nofsenar. Kien jiġi dak il-bottarram, fideħ, bl-istampa tal-erwiħ fil-purkatorju, bil-qampina fideħ, jien konni t-lan iġi n-tiħi xaħġa konti l-ħosni obbligat li namelek. Għalix konni bza ħafna mill-erwiħ, għalix meta konti fjaħlif. Il-ħares li kien jajt nebħek il-numri tal-lottu u jek tixfu, tikxfu jgerbek it-taraġ. Jon kelli staħbilek fil-gwarda robba u kif tiftaħ.
Tibbilak, jew il-mera.
Innanna niftakar tajt, t-rakkonta kif darba sabet in-nieqa ta' tsejju edha titbanda l-weħda meta ma bandlitix. Għal toħlu s-suspett li ġi xi ħadd jingħaf misterjuż u beda jbandalla n-nieqa. Oħrajn kif waħda rad balla nar niżla tilha t-taraġġ u niżla kien għadu kemm it-raġel tagħha. U rad balla nar tilha u niżla ħarġet f'nofs triq tajja titwaqsa ħafna drabi niftakarha di xiena jien. Ta' waħda f'nofs triq għax ħaċertu. ċertu xejn meta tkun tifli jaqpaw impronta f'moħħok minn al-matrid.
Jaqpaw
tatina f'moħħok. Għad niftakar mek għadak iż-żmien il-mejt kien jiġi joħdoħ mid-dar. U kulħadd jixer u jattarżi u għajjat kien tkun xena tal-biża.
Bekkejja kważi.
Għandi kapitlu minnhom proprju f'dan il-ktieb li ma tajtekx, huwa proprju xena qatt ma ninsa qatt ta' waħda li wieħed li kien mitfaċċata tan-nanna tiegħi. U kienu ġewa liħ il-bekka morta biex jinizluħ, fit-tfal u l-mara tiegħu ntilfu f'dilirju kbir biex jibużuh tal-axħar u niżel it-taraġġ bit-tabut fuq spallet il-bekka morta u da jħarbilhom minnhom jinżel it-taraġġ jispiċċa f'nofsa triq bit-tabut miftuħ. U niftakar dik kienet ċena jien fakritni f'Garcia Marquez bejnietna.
Xi ħaġa ta' romanzi.
Xi ħaġa ta' Garcia Marquez kien ħafna jiddeskrivi dat-tip ta'. 1000 years of solitude tiegħu ġifieri.
Għandek melodrama.
Dan it-tip ta' xenarju soċjali kontinwament għaddej kien xi ħaġa li baqa' stampat fil-letteratura Latinamerikana u aħna minn daw it-tip ta' xeni kellna waħda minnhom dimma ninżija qatt jiena. U pereżempju fejna fien xi ħadd ieħor ikun mitlu xi ħadd tal-familja, ovvjament ikun għaddej minn dak li aħna ngħidulu l-luttu dik li jgħidura. Ikun hemm il-withdrawal symptoms ta' persuna li qed timmissja.
Dikki psikoloġikament.
Toħroġ nofs ta' tajja tut werżaq f'nofs ta' sajf pereżempju.
Su delirju.
Li rad balla nara niżla mit-taraġġ tal-kamra tal-bejt minn fejn kien irabbit l-ħamiem ir-raġel tagħha.
Dieta balla nar ma tantx kont smajta.
Fil-fatt insemmija.
Jiġifieri huwa isu illużjoni biża u l-fissazzjoni.
Mhux hekk
il- ma tfisser li r-raġel tilifruħu
pereżempju. Da persuna immaġina qabel il- Id-destin ta' tnejn min-nies kien ikun aktar fit-tul u aktar marbut mill-lum. Ejna jgħidu kif inhi. Il-preżenza ta' tnejn id-dar kienet tkun xi ħaġa. Il-inseparabbli. Kienet karattru.
Ikonika kważi.
Karattru tal-miżewġin Maltin jagħtu dejjem pro separati qatt. Dejjem id-dar wers huma xulxin, daw xejn.
Sagrifiċċji kbar.
Konna rom ta' spiesi jiena ġifieri ta' konti fjal kemm mal-ġirin u anke fid-dar għannanti ġifieri. Però kienu inseparabbli jordu flimkien huma flimkien kollox flimkien. Joħorġu flimkien u ddis flimkien, għalhom maġina daw, ħajjithom kollha marbuta ma' xulxin u tiġi dik il-ġurnata xi ħadd minnhom li jitlaq. Dan xi ħadd minnhom li jaqbaħaj, jerġib dejjem maġina li jgħod jara l-persuna ħaddeħed fis-sodda, jolli ġi kellima bil-lejl, jolli xi ħaġin nibbaħa li żewġa tal-ġenna jew qed l-infern, xi ħaġa ta' dat tip. Ġifieri, allura daw it-tip ta' dilieri, daw il-tip ta'.
Ma dak il-ballun tan-nar ġifieri jista' jissinifika li da l-aħres qatt il-ġenna.
Ma l-infern hu mhux dak it-tip xi ħaġa f'dak is-sens hu.
Imqarf xi ħaġa li ftakret u tajjeb.
Jew kellha tiftakar tisibel xi ħadd trabi kien imutu ta' spiż dak iż-żmien niftakar jien. Jien niftakar anke tfal kien imutu spiż ta' żmien u kienet nanti kienet ħajjata u għadni ma ninsa qatt tħit il-libsa ta' tifla ta' minn snin mietet. Ħesrem kienet dak iż-żmien. U kulħadd mbikkem fi triq insomma u nanti għamlitilha pjaċir għalti naħid lik il-libsa ta' tfin tagħha makabra u situazzjoni.
Ħażanza
l-libsa ġdida ma' xi ħadd li jrid jindifen. U jiena ma nistax ninsa, kienet mitgħaddi t-tifla ta' 6 snin, 8 snin kienet, xi xahar wara l-ġirim dew jgħidu li tidrilhom u bdiet tagħmel il-mirakli. Palma ninsa qatt karattru verament strampa l-aħħar naħseb minn jafu u nsemmih f'dak tip għax kienet qed nanti funeral ta' tarbija iż-żejtun. U kien iġorrhom ċertu wieħed jgħidulu l-mutu. Dak kien wieħed mutu, kien iġorr
il-twiebet bojot.
It-twiebet bojot ta' trabi. U xena kienet kontra dal-mutu bit-tabbi f'Żejr. Fidejħek diħel minn nofsu l-korsija bin-nies jibku. U kien karattru li laqgħet ħafna meta kont ifelda għax ħaġa stramba. Kif propju l-inċidenza għandha tkun ta' xi ħadd mutu ma jistax jitkellem. Iġorr trabi mejtin ma jistgħux jitkellmu. Allura kien hemm anke x-xena fija nifisha, kien hemm ix-xena minn aspett soċjali emottiva. Dan raġel jaqliha x'jiekol bir-riġu li trabi fuq idejh mejtin, u fl-istess ħin jistax jilissen kelma u jgħid kemm jiddispjaċini. Kienet ċena li baqgħet impronta f'moħħi wkoll.
Tirrepeti s-silenzju tat-tarbija li ma.
Ġifieri, hemm imbagħad ovvjament apparti dal-mumenti qed insemmu l-mumenti ta' dwejja għax fil-fatt.
Kont se ngħidu għall-opja.
Fil-fatt għax inti semmejt. Il-mument ukoll
tal-ferħ.
Tal-ferħ hu.
It-tiġijiet.
Il-mammudijiet. Il-mammudijiet.
Il-preċetti kienu għadhom il-Krisma xi ħaġa familjari festa. Però
l-aktar it-tiġijiet, it-tiġijiet kien ikunu. U inti tiftakarhom it-tiġijiet tas-sittinijiet. Ġifieri, ma forsi niġa.
Kienu għadhom xi ħaġa li sa kienu wissuali tat-tiġijiet li kienu magħrufin fejn tmur u tkun żgħir tagħlab ma' dawk is-saqajn kollha jisnu. L-isbaħ li modi, Dr. Tony Abela li normalment nafuh l-iktar fil-ħajja pubblika bħala politiku illum hija bil-kappell letterarju. U jislet biex ngħidu hekk waħda minn kapitlu ta' dak li qed jiktab dwar il-ħajja ta' snin 60, il-ħajja fit-toroq. Komplu simgħu l-isbaħ li modi. Semmejna l-lob għax il-fenomen huwa għaw ma nixtieqx nitilfu dan il-punt. Li qed issemmi inti għadek relattivament żgħir sewwa, u li qed issemmi inti snin 60 kemm jilhom 40 sena massimu. Tajjeb, għaliex il-bidla hija daqshekk kbira li kull min qatt m'għandux 30 sena pereżempju m'għandux idea tagħhom dawn l-affarijiet.
Jiena naħseb li ġranna Malta t-tranzizzjoni kienet maġla ħafna. Kienet maġla b'mod li t-teknoloġija qatlet ħafna. Missa bieħ tal-lob fit-toroq. Zammitna
s-sallum.
Lillum t-izzum ħafna l-itfall ġewwa. U ovvjament, itfall inqas huma m'hemmx aggregazzjoni bi itfall. Qabel logħba kienet bil-forsi titlob. L-itfall kollha ta' triq jipparteċipaw. Illum il-lob li għandna, it-teknoloġija li ma tiġ naħseb tkun xi analista ta' soċjoloġija bil-mustaċċ ikbar biex tifhem, li s-segregat it-tfal u iżolatom biex jgħixu ħajja aktar virtuali mill ħajja reali. Pereżempju, l-lob ta' dari li konna nilabu aħna, li konna nilabu propju fit-toroq, kien lob marbut ħafna ma' l-istorja ta' pajjiżna u anke ma' l-misteri ta' ħajjitna. Illum dan għat-tip ta' messaġġ fil-lob ma' nafx kemm jeżisti fit-tfal tal-lum magħluqin waħedhom id-dar.
Kollox elettroniku kważilhom ukoll. Jiġifieri kollox spjegat quddiemek.
U kienu jgħallmuna b'mod subliminali mingħajr ma nkunu nafu li qed nitgħallmu l-ħajja. Pereżempju, nieħu każ minnhom il-logħba tal-passju. Meta konna qed nilagħbuh ma konniex nirrealizzaw li qed nitkellmu fuq tqala tal-mara.
Bid-disa,
mbagħad nagħmlu l-baby u kull ħadd jitfall ġibla baby baby u x'naf jien. Meta konna nkun qed nilagħbu onġi onġi onġella, ma konniex nafu li aħna konna qed nitkellmu fl-istorja ta' nisna li jridu joqogħdu għall-ambaxxaturi barranin, reanti u żlaten barranin. Ġieri kollox kien fih.
Kienet università
messaġġ. Kollox kien fih il-messaġġ tiegħu. Ġifieri u kollox kien jiġi mfakkar fil-mument u fħinu. L-ħuġiġa ta' San Ġwan kien ikun appuntament li nistennewha b'ħerqa kbira għandna tfal. Kulħadd jisaq xi siġru antik mantennanna jew
festa ta' San Martin.
Jew bħall-festa ta' San Martin, il-borża ta' San Martin,
il-figolla.
Ellu ħafna minn daw spiċċaw, daw kollox kien iġibu magħhom. Tomiet differenti fil-ħajja, irwejjaħ differenti, attivitajiet differenti. Ġieri kollox kien fih qisu l-istaġun tiegħu, illum qisu kollox sar ċatt.
Uqtilna l-istennija naħseb.
Illum sar qisu, pereżempju meta kien
tistenna xejn illum.
Meta kien jasal il-karneval, għalina kien ifisser perlini prenjolata u l-isfilata. Tal-belt,
tal-maskaruni.
Urridu nibsu ta' nisa ħana tfal, konna mmurru bil-violin.
Kulħadd jitjuħu seb.
Għan bax titwara qasi ħajja d-dizmin tal-karnival, li ma jibdewx nisu nibdew nxumu mill-ewwel, oċ mimli, molli bil-ħobs, tassaw, meċċeta, s-seba bukkuni, s-seba
vjeri,
il-korezimal, u kollox jiġi.
Il-ħarrub.
Kull istaġuni, il-dana u l-ħelu tal-ħarrub, jiġifieri, kollox kien iġib.
Il-riħa tal-inċens u mbagħad
tas-seba' fis. Ma kienx hemm festa li ma kienx iġġib magħha riħa partikolari u toma partikolari. Għat-tfal tal-lum naħseb dan ma tantx għadu jeżisti jiena. Għat-tfal pereżempju jiena ma naħsibx li meta jasal il-meliet ħafna tfal illum ixommu l-qastan tal-imbuljuta pereżempju biċċej kwejra.
Jekk jafu bih.
Jew inkella l-imqaret, jew inkella fejna fjena l-balar tar-ros biż-żbib li konna nagħmlu. Ġiri dak it-tip ta' li kien konna meta konna jon kella jinnaf. Ġiri, kull festa kella il-ħoss tagħha differenti, ir-rieħa tagħha differenti, il-kulur tagħha differenti, l-emozzjonijiet differenti.
Issa qed tgħix rumanz u inti bdejt bid-dramma.
U kollox kollox miexi tinsiex mal-kalendarju tal-Knisja hemm.
Ukoll il-Knisja kienet qawwi.
Kienet litteralment tiffissa l-agenda annwali ta' kull persuna.
Ġifieri dak fenomenu ieħor x'inti semmejt it-teknoloġija li forsi fi żmien daqshekk qasir bidlet wiċċ it-toroq tagħna f'Malta, imma anki l-influenza tal-Knisja.
L-influenza tal-Knisja naqset m'għadix li kienet.
L-aspett soċjali naqset għal kollox kważi.
Kollox naqset u m'għadix li kienet issa vera. Dik hija verità wkoll teknoloġija mhijiex reliġjuża tinsiex.
Għax anke konna pereżempju kien hawn ħafna iktar drawwiet li kull filgħodu tqajmek ommok. Fis-sitta u nofs għadek żgħid terter bil-bart fix-xiet waħad mur il-quddies. Dik tal-quddisa ta' kuljum naħseb mit-tfal naqset ħafna. Ġifieri dik hija oħra. Semmejt il-lob ton, spjegajtu inti l-lob kien qisu xi akkademja ta' triq. Għax bdejt it-tur it-tifsiriet li kienu moħbija fih. Il-fatt jinkwitana l-fatt li llum uliedna li ma jgħaddux minn dik l-akkademja daqshekk bikrija. Dak li qed intuhom fid-dar fl-iskola. Imma fl-istess ħin organizzat ħafna instantanju, immedjat, bl-internet. Tkun taf xi ħaġa, aħfas fl-internet u sibha m'hux ċekk. Dak jista' joħloq ċittadini f'uliedna ħanajdu hekk adapitada differenti ħafna mill-Maltin bl-identità li kellhom sakemm il-ħaqni aħna għax jista' l-qabża hija bejna u l-ġenerazzjoni ta' warajna.
Jien naħseb li minn aspett ta' informazzjoni it-tfal tal-lum huma informati ħafna. Aktar mit-tfal tal-bira. Issa, kif qegħdin jassorbu din l-informazzjoni? Jew meta ħallhom fuq il-computer weħedhom u x'jaslu għal dik l-informazzjoni hija ħaġa oħra. Però ma naħsibx li huma soċjalment sħaħ daqskemm konna soċjalment sħaħ aħna. Ħana tik eżempju. Jien għandi t-tfal tiegħi. It-tfal tiegħi tista' tgħid meqgħodhom xejn. Għandhom il-computer, mor l-iskola, eċetera, id-dar. Ftit però għandhom ħajja soċjali kultant għandhom ma tlu f'xi għada marru f'xi għada ta' żgħażagħ.
Kważi għax ix-xewqa ma jkollhom li.
Ngħidu noqgħod noħroġ mid-dar jiena speċi issa jagħtaw.
Homebound.
Pereżempju it-tifel tiegħek pil-pool. Però minn fuq l-internet. Jekk ngħidlu mur ilha pil-pool fuq mejda ta' vera.
Ir-realtà.
Jgħidli rid jitgħallem kif jaqbad stikka. ما نعرفش كيفاش نسبيغالي لنفسي. بير اكزامبل هنا واحده من الافاريت اللي هنا زمتني هاي في الحياه الفلوب تي اي بيرسوناليتي اي الفات لي السكيلز اوف لايف اللي تعلمتهم ريالمنت ومش فيرتوالمنت
هاندز اون.
بير اكزامبل يمكن نكون شي يمكن هنا يكون ام جروب تاع زازي جروب تاني سي تلعب لعبه تايبل تنس واش هاتي هادي تلعب لعبه تايبل تنس نقول لهم لا لهم راني نسير نشيرو في الجروب انك كي دارتس يمكن لي سنوكر علاش اش متى كنت طفل كنا غريغارو هما هاتي هورينا وكنت مور فو دي ريل تينغ نايد لا هنا منتر اللوم يعرفوا شنو دارتس يعرفوا شنو سنوكر يعرفوا شنو تايبل تنس برا كم ريالمنت ادين هاندز اون بحال ما كنا هنا متى كنا نلعبوا داو التيب تلعب مع هاتي هور
الانتراكسيوني سوشيالي
هو وك يستا يكون لك البروبليما هو وك يستا يكون لك بروبليما لا كم يكون لك تشتادين اكثر انفورماتي يكونوا سوشيالمنت اكثر سترامبي اذا بو ديفيش اللي بيشير على تاو في جروب خافنا اكثر من متى يكونوا وحدهم وخاتمين ده للهم يوم
دي تستعينا لي بزاني يقول تانتا شنك مد بني دم ديم يعدتا او الافولوزيوني ديم تعدتا imma quasi quasi tidħol l-indifferenza. Jiġifieri anke fi kwistjonijiet soċjali li jinteressaw il-pajjiż, soċjopolitiċi li jinteressaw il-pajjiż, reliġjużi li jinteressaw il-pajjiż, issues morali li jinteressaw il-pajjiż. Għandha mnejt tidħol ċerta indifferenza mbagħad la inti ma tħossokx li inti parti minn komunità għax tfulitek għamilta għar-rasek.
Ekku, ekku.
Ma jistax ikun hemm dan il-punt din niddiskutuh minn esperjenza personali.
Dan aħna ngħidlek meta inti nerġa' ngħidlek. Jie kollok nieqes l-element ta' dak li għajdu lu gregariousness bl-Ingliż, illi inti tinaqat ma' ħaddieħor ta' ħaddieħor u tkun qiegħed tkun interattiv ma' persuni oħrajn fiżikament direttament qed titkellem magħhom. Ħana nagħmilha xi għall-computer, importanti llum hemm ġifieri.
Fenomenu ma' sostanza.
Però li qiegħed jiġri hu li l-computer tant sar komdu.
Jissodisfak.
Komdu li ma jagħmilniex mobbli.
U jitkomunika dun.
Nikkomunika u koll, pero għad mux nikkomunika ma xaħat direttament, ġdifferenza.
Il-Facebook ma s-sementa, għattri.
U xtik ta' komunikazzjoni tittara? Għax xan għajdlek, għal kem vera l-komunikazzjoni bil-kompjuter immedjata, mi jisħiħa, eh? Meta jenet nitkellem jgħak issa, differenti mill-li nitkellem jgħak bil-kompjuter, għax issa nistaw, nitkellmu fuq kull ħaġa possibli. Minna u ma nerħu xej barra.
Unni komunikaw bajnejna.
Kontinuament.
Bil-ġesti ta'.
Anki il-body language ta' persona. Ija importanti, inkapaċi. Nkun għedni komunikaw ma' persona b'kompjuter. Najt kemmu rraj dan il-bniedem. Nintaqam jaw darba najdlu sma. Nintaqam namlu appuntamenti mordu kafe flimkien. Meta mbad nintaqam jaw fuq mejda fuq kikra kafe. Għan sejp il-kimika tijaj da' ma taħdimx mija.
Kien antipatku.
Ġeri per eżempju xi ħaġa fih li jiena ma nistax nikkomunika. Minn għal ma narah nikkomunika miegħu.
U fil-fatt qed joħorġu daw li skandli kważi l-Ingilterra milux wieħed ta' ċertu weta matur ħarab ma' tifla ta' 14 sena l-iskola sabuhom Franza.
Ħafna darba qaskun taf ma qed tikkomunika.
Eżattament.
Jista' jkun qed jgħidlek, issa ħa niġi pereżempju nitkellem jiena inti, jien ngħidlek għandi 16.
Ekku.
Jekk trid tgħidna ngħid jitħaq.
Fuq l-internet tista'.
Imma fuq l-internet nista' ngħidilek. Ġieri hemm dak l-element importanti apparti minn dan, hemm l-element ukoll tal-impenn politiku ngħidli jiena. Meta inti qed fi grupp ta' nies, il-grupp ta' nies waħdu jibda jinibed attivitajiet totalment differenti ma qatt kont taħseb li ta'
komunità magħhom.
Ikunu aktar komunitarji. Pereżempju, joħroġ xi ħadd b'idea għax ma nippubblikawx gazzetta. Għaliex ma nagħmlux newsletter. Ma l-inti kif appena ħarġet dik l-idea, kulħadd intefa' jaħseb kif se jagħmel din newsletter. Min se joqgħod editur, min se jikkontribwixxi, u mbagħad toħloq il-problemi, toħloq il-kontroversji u l-internet dal-pjaċir.
Ma jtiju
lekx.
Iħat
najdlek jekk, għax fossi mentalità tiegħi jaf. Li kull min kien jattendi xi għaqda li kienet mhux governattiva, xi għaqda tal-Knisja, fejna fin ħamlu kellna l-lega.
Mużew, lega.
L-Azzjoni Kattolika, l-Scouts.
Ekku.
Isib, illi xi darba oħra pereżempju xi ħadd li beda xi tip ta' stampat biex jinformu l-membri ta' madwaru xi qed jiġri.
Jieħdu leadership skills hawn mbagħad.
U naħseb ħafna minn dan l-editur li għandna xi darba oħra. Kienu daw daqxej ta' gazzetta zaħira, ġiri ximkien fi għada ta' tfal, fi raħal. Ġiri anki dal-aspet, għed nsemmi dal-aspet, jina, s-sada għed nsemmi aspet wieħed. Għam ħafna aspeti oħrajn. La, per eżempju, il-ħiliet organizzatriċi, per eżempju. Persud kum kapaċi ta' għadgli ta' mill-lik tal-futbol. Bej tan zaħ li għattendu l-istess.
U t-organizza avvenimenti.
Ba, dik b'kompjuter ma t-istax ta' mela. Ekk inti, per eżempju, tajt namlu quiz, per eżempju, bejnietna tfal. bil-kompjuter, orra, tista tamela ma titlef ħafna mill-eċitament tagħha. Għax aħna tip ta' kwiz li nimmaġinajin li jagħti sodisfazzjon soċjalment u l-parteċipazzjoni diretta bin-nies qegħdin jassistu.
Wasalna biex nagħlqu għaliex irid inħalli naqra spazju għall-paragrafu li jrid jinqara. Meta nħarsu lura għax aħna dal-programm qed ngħidu dis-sensi l-isbaħ li modi. Nistgħu nikkonkludu li fil-verità kellu affarijiet żbieħ imma t-teknoloġija tibbilanċja. Issa dan huwa kontra dak li għadna kemm qegħdin ngħidu flimkien, jiġifieri hemm nuqqas li naf li l-Italja vvintaw saħansitra programm fuq sidirhom li tixtri ħal dawk li qed ikunu individwali wisq għax tilfu l-aspett soċjali biex jitgħallmu jkunu iktar soċjali. Imma kważi kważi konna nammettu li għalkemm għandu s-sabiħ tiegħu dak, l-injoranza li kien hemm qatt ma tasal biex tgħid mela konna aħjar dak iż-żmien meta konna għar. Kif inħobbu ngħidu. Taħseb li l-idea tal-erf, illum hawn l-erf, illum mhux id-deb, forsi mhux il-flus, huwa kemm takkumula erf biex tirnexxi fil-ħajja le?
Ifhem, jiena dejjem emmintu anke li tfal tiegħi ngħidha, that knowledge is power. Aktar ma tkun taf fil-ħajja, aktar ma tkun informat, aktar għandek is-saħħa li tiddeċidi mhux għalik innifsek kemm anki għal ta' madwarek. Però mbagħad tittara wkoll x'tip ta' knowledge inti qiegħed tfittex. Jiena waħda mill-affarijiet li kritika ħafna fis-soċjetà tal-lum hi di li l-lum qed ngħixu aħna f'era postmoderna ngħidilha jiena. Però il-poplu Malti li ġralu hi di u għalhekk f'daqqa waħda dan it-tibdil mil-lejl għan-nar, aħna kellna qisu ġisem li ma ħax il-kors tal-iżvilupp normali tiegħu. Minn tifel, flokadda mbagħad minn tarbija, flokadda tfulija jew anke l-azzużija, kien hemm stadju minnhom daw qabżu mill-ewwel sar adult. U allura għandna soċjetà li xi ftit jew wisq kultant tinħass li hija ftit deformata. Għaliex qed ngħidha? Għaliex aħna meta trajna dawna l-għodot ta' teknoloġiċi avvanzati f'idej tfal tagħna, u anke f'idej l-adulti nagħmla ċara. Konna minn arma nafu qegħdin nagħtu arma. Il-kompjuter, l-internet, qegħdin niskopru issa tantu għab saħħtu illi suppost meta aħna tajnih f'idej nies, qabel l-ewwel għallimnihom kif għandhom jutilizzawh. Floka minna jekk, badna mill-ewwel tajna dil-arma f'idej xi ħadd. Da bħal meta inti għandek arma li hija miċidjali. Tajta f'idej xi ħadd qabel ma ħarrixtu u qabel ma tajtu l-leċenzja.
Periklu.
U li ġara hu tajna dil-arma qawwija ħafna f'idejn in-nies. Mingħajr qabel però m'għamilna kampanja edukattiva importanti ħafna ta' kif għandna naċċedu għall-informazzjoni fl-internet. Pereżempju, sal-lum jiena għadni noħlom li jkollna liġi li f'kull dar sa kemm hemm tfal taħt l-14 sena obbligatorja li l-ġenituri jkollhom password huma biss ikunu jafuha. Li f'kull dar sa kemm ikollok tfal taħt l-14 sena ikollok bil-fors obbligatorji fuq il-ġenituri li jkollhom firewall għal ċertu siti teknoloġiċi elettroniċi. Li s'issa minn da kollu manna assolutament.
Manniex dal-qafas legali.
Assolutament.
Li obbligaw
ewwel. Ikun obbligatorju illi t-tfal ma jistgħux jitħallew għal tanzijat aktar tant kuljum fuq il-kompjuter. Jiġifieri. Imma qiegħed nipprova dak ngħidha kollu għaliex. Għaliex aħna tajna dina l-arma f'idejn nies mingħajr qabel ma edukajna. Qasim stess minn edukat. Ħa nagħmilha ċara. Laqas jien stess minn edukat. Jiena mhux soqgħod nisħi ngħid, jiena.
Kulħadd tgħallem hands-on.
Tittifhem tittipprova tiċċensurlek innifsek. Aħna ssimilajna l-kompjuter ma' ġugarell. Qabel kien qed tkun faċli ta' tika' rrozza bl-istim lill-tifel. Għax periklu ta' xejn fiha di.
Taħbad mal-ħajja.
Imma moku ma kien hemm xejn xtedu ka fiha li ftajlu ħsibu tkissirix. U l-kompjuter tajnih qisu poġġejni fuq l-istess livell ta' dik il-karrozza li kienet simplistika għall-aħħar. Però għandek m'għandek ġugarell simplistiku hawnhekk għandek arma importanti ħafna. Pereżempju inti li tisma' ħafna tfal jimitaw propju dak li jara fuq il-kompjuter għax jiħlu f'siti tant perikolużi anke fuq stil ta' ħajja li għadhom jadottaw. Pereżempju dak kont qed naqra fuq din għall-famuża new wave li għaw ta' tfal ta' 12-13 sena li tissejjaħ Hemus għandi kun. Li dawna tfal illi jiżiraw fihom filosofija nihilista tal-ħajja, il-ħajja mhi xejn u tinkwita xejn biex inti tipprovlek innifsek, tqattalilek innifsek litteralment bil-blades, tilbes dejjem l-iswed.
Għandna daq it-taskiex l-Ingilterra.
Tilbes dejjem l-iswed, pereżempju kull fejn tmur.
Nihilista.
Ejja, iġi attitudni nihilista l-aħħar, imma indirizzata, interessanti, mhux wisli l-adulti, imma l-daw it-tfal li għadhom
fl-adolescenza
tagħhom għadin jiżviluppaw. Ġir pereżempju, immaġina inti dejja tid-dar, inti l-mara l-hom qiegħda ssajjer jew kien qiegħda x-xogħol, missi qiegħda x-xogħol ukoll. Illum nafu saret frammentata l-ħajja ħafna. Ħafna drabi ġie li jkollok tfal jaslu qabel ġenituri d-dar. Daw marru d-dar ta' 12 sena, 13 sena, tajjeb qed jistennaw l-hom missihom jiġu mix-xogħol, xallu l-kompjuter qegħdin wieħedhom id-dar minn ħadd mistieq kontrollhom. Ġifieri anki jew fil-fema tiegħi tajna din l-arma.
Għalhekk qed tara arma.
Ejja, arma nara, jien ma narajiex arma importantissima l-hom fil-ħajja ta' ma rridx inkun negattiv lanqas. Però s'issa għadna m'għamilniex regolamenti ċari ta' kif nużaw din it-tip ta' għodda importanti ħafna fil-ħajja tal-lum.
Meta nistennew dan iktieb għax naf li inti mħabbat.
Jiena bħalissa għaddej fuq
l-impenniet.
Imma biex nikteb, sfortunatament trid inkun ma niflaħx. Imma dejjem insib dik ix-xi ħaġa dejjem nikteb fuq, ġifieri. Però nittamel li in a few months time ftit xogħol.
Mela qed noqorbu sew.
Nittamaw li jkun l-estejtu.
Proset. Proset, nirringrazzja ħafna kif smajtu ħafna minnkom anke tarfu leħnu għaliex ovvjament huwa personaġġ pubbliku ħafna, Dr. Toni Abela, illum kien mhux bil-kappell tal-politika kif nafu ħafna probabbli jew legali kif magħruf ukoll, imma b'dak letterarju bħala l-kittieb, bħala l-bniedem li qed iħares lura b'ċerta filosofija li l-ħajja ta' snin 60 fit-toroq pereżempju kif mistajna llum u llum. U nistennew dajna l-pubblikazzjoni m'għandhomux. Kif wetkom fil-bidu tal-programm u anke semmejt matul il-programm, kien l-iskop tagħna llum li wara dik l-intervista aħna naqraw silta żgħira minn dik kitbiet Dr. Abela stess dwar il-ħajja fit-toroq. Il-ħajja fit-toroq hija mera tal-ħajja fid-djar. Il-ħajja fit-toroq ta' tfuliti kienet għal kollox differenti minn dik li jafu tfal tal-lum. Kien hemm aktar bnedmin mill-vetturi u inġenji fit-toroq. It-toroq kienu qishom magħmulin għall-bnedmin u mhux għall-magni. Karozza se tużhom huwa biss dawk li jaqalawha tajjeb. Għalhekk minħabba li ħafna kienu dawk li jaqalawha u jikluha ma kienx hawn geġwiġija ta' karozzi fit-toroq. Minħabba dan ix-xenarju soċjali ta' faqar relattiv, il-kumditajiet u l-lussu ta' dak li llum insejħulhom white goods kienu skarsi għall-aħħar. Flok-toaster bott imtaqqab bħal passatur mill-qiegħ u mqiegħed twiċċu l-isfel fuq in-nar. Il-burma form kienet l-aktar komuni meta bil-microwave lanqas biss konna għadna ħlomna. Flok-kuker tal-gass set spiritieri tal-petrolju bitlet tiftejjel. L-ħdejn dawk li ġew qabel ommi li kienu keċnu fuq kenur kienu lussu. Il-gizer kien għadu ma daħalx fid-djar u minn flok għalhekk kaldarun taż-żingu mimli il-masħun. In-nannu ċekk kellu diversi karozzi, iżda kollha second hand, u kienu jidru. Ma kienix tgħaddi ġurnata li ma jinqalalhomx xi ħaġa. Il-karozzi fit-toroq bil-waħdiet, suwed, kbar u goffi. Bit-tieqa ta' wara żgħira u bil-fanali ta' quddiem lewn il-fidda u mqabżin, ishom parajnejn. Ta' xi ħadd li għandu l-glanduli tat-tajrod jaħdmulu ħażin. Dawk it-tip li kont tara fil-films tal-gangsters. Fuq quddiem fejn hemm ir-radiator, speċi ta' gradilja b'virek lewn il-fidda vertikali, isu xi ħadd qiegħed jeżżel snienu. Kienu karozzi li biex tixjellhom il-magna kont tnifdilhom speċi ta' lieva mawġa u li ddawara f'toqba fuq il-bumper ta' quddiem. Isek hija tħammel is-snien ta' xi ġgant. It-toroq dak iż-żmien kienu ħielsam il-ħafna perikli tal-lum, tant li t-tfal konna nilagħbu l-ballum bil-liberta kollha u nieqfu kultant meta fula f'qara kienet tgħaddi xi karozza. Konna nkunu nafu li waslet din mill-bogħod. Is-sewwieq jibda jpaqpaq ħorn maħnuq qabel ma nkunu ntbaħna bih. Kont issib bankini li kienu wiesa aktar mit-triq. Waħda minn dawn kienet quddiem in-nanna tiegħi. Din il-bankina tant kienet wiesa li minn barra li nilagħbu l-ballum fuqha b'mod ixxamplat, jiena u tziju u Pawlu konna nifirxu it-tajr tal-karti kbar fuqha biex inbijawhom l-tfal l-oħra. Dak iż-żmien il-ħajja ma kienitx maġla daqs illum u ftit kienu dawk il-familji li kellhom telefon. għalhekk aħbar kienet tieħu l-ħin tagħha biex tasal. Bħal donnu kollox kien jimxi pasta nemlu. Min kellu xi qarib emigrat l-Awstralja jew il-Kanada, rid idum ġimgħat jistenna ittra jew risposta. Kienu jużaw speċi ta' envelop koħol li kienu itri fl-istess ħin, fuqhom kien ikollhom stampat il-kliem par avjon, jiġifieri blajru, għalkemm kienu jiġu trasportati bil-baħar li kien ifisser ġimgħat sħaħ ta' stennija. Dawn kienu itri li meta tiftaħhom il-parti fejn tkun ingħalqet taqla' magħha parti minn dak li jkun inkiteb biex bekk il-messaġġ ma jasalx kollu. Fi żmien meta ħafna kellhom raba' msefrin, il-pustier kellu wkoll sem importanti ħafna. Dejjem niftakar l-istess pustier. Sakemm kbirt qatt ma naf l-inbidel u kien sar qisu wieħed tal-familja. Nanti dejjem kienet tagħtih kisra ħobs u bela kafe. Jekk kien inaqqar xi ħaġa mingħand kulħadd ma nafx kif qatt ma ntefaħ. Anzi, kien irqiq qisu żifja. Bil-fors li kien għadma minnu, jew li l-mixi u r-rota kienu jagħmlulu tajjeb. Daqsxejn ruxxan ftit goff minn irsienu u jaħta fil-kliem meta jitkellem baċċent raħli. Kien ikollu berit ta' kannella mżegilga fuq rasu issa m'għandix kwiet f'ġisima. Meta kultant żmien kien ineħħiha biex jimsaħ l-għaraq, minn taħta kienet tixref qara bajda karti li kważi tamxek. Ma spaltu kien ikollu speċi ta' barżakka tal-kaki mimlija bitri saru homma. Għalħabta ta' nofsinhar ħafna kienu jkunu dawk li intefgħu mal-koxxa tal-bib fuq l-għadba, jistennew lil pustier. Al-kuntrarju ta' dawk li kienu jiġu biex jaqraw l-arloġġ tad-dawl, lil dan kienu jistennew fuq ix-xwieq. Il-pustier dejjem kien jasal biex jagħti xi ħaġa bħal xi aħbar mingħand il-qraba msifrin u forsi wkoll xi ftit dollari Awstraljani jew Kanadiżi mqar stin fitra. U hemm dik is-silta aħna naslu għal tmiem il-programm. Rajt biss biex tinżar jiena dwar il-pustier u forsi anki semmejna ftit affarijiet oħra l-karozzi, t-tziju ċik, jew in-nannu ċik. Imma l-awtura bela jibqa' għaddej u jsemmi l-ambulanzi u s-sireni tagħhom il-karozzi tal-pulizija, jsemmi r-difjuxin u l-Carmen Carbonaro fil-ħodu, lik il-frisk li kien jasal sawar għall-bib u allura jibda jsemmi ruxmata ta' bejja ta' toro dawk li jgħidu bil-ħut ħajjin għarhom bajnejhom imqabżin, jew żiemel bil-karrettun biex ibih il-frott, jew Marija tal-bajt, jew inkella Pawlu tal-ħaxix li jiġi bil-ħmara. Ma jonqos li jsemmi lil dak li jsinni skieken li kien jiġi b'mutura antib kaxxa marbuta fuq wara. U mbagħad kellu ieħor tal-vann u dan it-tfal kienu jħobbu għax kien tal-pasti u kol xorta ta' pasti. Il-bambaloni fuq kollox kollha zokkor u bil-ġamp fin-nofs. U mbagħad isemmi wkoll il-ħanut tal-ħelu ta' Marie fitriq il-farfett. Imma ma jinsiex li jiġu oħrajn bħal Van Bedford Grease mimli merċa. Jew inkella miegħu kien jasal il-kennis li għal fal kien qors ieħor. U mbagħad ġi kultant kien jiġi tal-vjatku fil-għaxija u diema kien hiċ esperjenza minn dawk iż-żbieħ, anzi fu pjuttost ta' suwit il-qalb jgħidilna Bela. Tony Bela jsemmi wkoll il-lejl kien iġi bil-ħajja miegħu mod ieħor speċjalment fis-sajf meta kien kulħadd iħalli beraħ u ġvera biex ikun jista' jieħu anke naqra arja fid-dar. Imma ma jinsiex isemmi wkoll tal-ġelati li għajja ta' unu b'xi granita tal-lumi. Jew inkella Iħu li jiġi bil-ħmara bispeċi ta' vetrina tal-isfinix tal-bakkaljaw u tal-bigilla mamula mil-fulu l-bżar aħmar jgħidinna. Jasal ta' ċiċri tal-qatta imma mhux binqas tal-karawet u fl-aħħar jgħaddi għall-lista twila oħra taħwienet li min wieħed tal-ħwejjex sa wieħed tal-ħelu jibqa' għaddejt ftit ftit paġni sħaħ ta' nostalġija u jispiċċa Paolo tal-Forn fil-parti għall-inqas din il-biċċa li rajtina. U jsemmi li tal-Forn kienu jagħmlu galletti ta' smit bin-nofs tagħhom berba toqob żgħar qaq tal-ħmira Halloween u biskuttelli kbar għal-matte jew kafe. Dawn huma pjuttost kważi kważi tajda bħasra il-nostalġija tifkirijiet tal-imodi. U għal ħafna forsi jibqa' l-isbaħ li modi f'dan il-każ. Imma żgur li min jgħix illum għandu gosti oħra, għandu divertimenti oħra, passatempi oħra, u l-ġurnata probabbli ma jarajx twila da' skemm kienet dari għalkemm daw it-tifkirijiet li qalilna Dr. Tony Abella llum fil-ktieb tiegħu li ħireġ minn hawn ftit xhur oħra jgħidilna dwar tifkirijiet ta' snin 60. Żgur li l-ġurnata għalkemm twija ma konniex narawha daqshekk twila. Min semana u forsi ma jiftakarx dawk is-snin tal-ħamsinijat, tas-sittinijat meta kien hawn it-tfal jiġru fit-toroq, forsi baqa' mibluħ kemm kien hawn affarijiet. Dawk li jgħixuhom naħseb jiftakru bit-bissima. Min-naħa tiegħi Charles Xwieqb nittama li ħadtu gost b'din l-għażla u bħal dejjem il-ġimgħa d-dieħla nażlu suġġett ieħor u nitkellmu dwaru biex naraw hux veru jew le lill-isbaħ li modi. Illum il-verdett pjuttost huwa imħallat għal min jiftakru probabbli jgħidlek dak kien żmien. Sakemm naġgħu nitaqgħu issemm il-kom.